Es tikko šķērsoju Valdemāra ielu, un tur bija gandrīz nepārbrienama peļķe, jo tāpēc, ka viss sāk kust strauji. Labi, ka man ir labi apo. Tas ir vienīgais, kas palīdz Rīgā pārvietoties šobrīd.
Man kā profesionālim nebija nekādas problēmas atbraukt.
Sniegoti ceļi vai tomēr?
Rīgā, jā. Ārpus ļoti labi. Tīrīt, kaisīt. Ir iespējams braukt. Un... Rīga šausmīgi ir.
Nu, protams, ka vecam cilvēkam grūti.
Kurās vietās es vairāk pilsētā, ārpus vai kur?
Es man visur grūti.
Bet ceļus pār tīra? Kā jūs uzskatāt?
Nu, jūs redziet, kā tīra. Nu, ko te viņi tur?
Nu, mani atveda tētis ar mašīnu.
Kā bija braukt? Bija grūtāk ar būt tētim?
Nu, jā, nu bija ilgāk nekā parasti. Tāpēc, kad sastrēgumi tāds slapš ļoti. Nu, bišķi ilgāk, bet nu tā.
Kurā vietā bija tā sarežģītāk?
Visā Rīgā, sākot jau no Juglas.
No Juglas braucāt?
Nē, no Raganas.
Tālāks ceļš. Un kā ir ārpus Rīgas?
Ārpus Rīgas ātrāk.
Cenšās cilvēki, cenšās. Nu, var redzēt, ka cenšās, bet, nu, kā ir redzēt, nu, putra sāk veidoties un grūti iet.
Kā jūs nokļuvāt ar autobusu?
Ar kājām. Ar kājām. Es skatos uz tiem navigiem, kas ar elektroskūteriem brauc. Nu, žēl vienkārši viņu. Es domāju, šādā laikā nu, noteikti nevajadzētu lietot tādus braucamos. Plus arī, teiksim, nu, ceļi. Nu, tīri, cik var iztīrīt, bet, nu, stihi ir stihi.
Man nesagādā problēmas, ja nav iztīrīts, jo, tas nezinu, ir kaut kā daļa no tā procesa, ka tu vari izbaudīt to sniegu. Ja nu vienīgi tas nav kā dubļi, līdz tam tad problēma īsti nav. Vienīgā problēma ir tā, ka es paslīdēju ejot pārceļā, bet nu tā ir tikai dabiska lieta.
Jā, tev ar automašīnu ir izkārtībā un tu vari braukt normāli, tad es domāju, ka jā, nekādas problēmas nav. Ja tev tagad vasaras riepa stāv, nu, tad tev būs kaut kādas problēmas.